Baina hori gestionatzen ikasi behar da, eh? Ta, ikasten da, ez da inzaia, baina, bueno, pues nire mesuak, ez dakit aurpegira edo segure irratian, uber. Baina azkenean, dan hain serio hartzea ezkepenetan, nik ez dakit buruan ondaukan jendeak.
Andoni, edazu nolakoa zara?
Lotiago naiz, berez osoagoa.
Hori ezinezkoa da, Andoni. Ostilaletan, eguerdiko amabiterdietan, albiste jira!
Hello, eguerdia, zen modu zaudete?
Bueno, ba, hementxe Andoni entzun dugu, lehen ere aipatu dizuet, ba, gaurkoan Andoni izango dugula 15 egunean behin izaten dugun bezala, kaixo anaitze.
Kaixo.
Eta kaixo, Andoni, eguerdion.
Kaixo eguerdion, eskak zer moduzko deten.
Oso ondo, eta zu?
Oso ondo, bueno, gaur 21 gradu eguzki atera batzan, non de montre
da. Lago eguzki, ez da?
Non de montre da, 21 graduak, me explicas?
Bueno, arratxalde dago, pazientzie.
Oien, Bueno, ez da modu zabiltzaten seguren guruan.
Ondo, ba, zu inauteritan ja,
Tolosaldea hortan...
Ondo, baina zuik Tolosara joatez zeate?
Ba, izken ni Tolosaldekoa naiz,
claro.
Eta gogola hor dauket.
Zein da egunik potentena, zehaz ostegun gizena izan zen, eta, bueno, Tolosarrek zadeute egunek bereziena dela,
bai,
eguzti eman dutela egune hori itxaroten, baina benetan, hola, parranda botatzeko egunik garrantzitsuena zein da, egunik potentena zein da?
Osteguna eta igandea.
Eta igandea.
Bai. Bai. Eta bueltatxo bat itxeko esmi balok ez dut Tolosara edo Bilbon ospatzen dituzu inauterik.
Ba, ez nik lanean egongo naiz, eta izan naiz, eratu uste zalea. Aretxabaletan ere, aretxabaletan ere, nahiko modu potentean ospatzen dira, ospatzen dira, Arrasaten larun batean eta aste artean egiten dira, eta hori, esan bezala, aretxabaletan igandean egiten dira, eta, bueno, izan dira irugun nahiko potentea, baina potentena betizatzen da aretxabaletan goizango ezetik.
Uh-huh.
Eta ospatu izan ditut, baina azken urteetan, ba, ez, ba, lanean dagolako, eta Bilboko aratuztak asko zerratzagoak iruditzen zaizkit, esan, ez atake, hori, aratuztak dira herriko gauza bat, eta herria transformatu egiten da, eta grazia hor dago, eta hori eskoteka handi batean, ez da,
niretzako, hori da.
Horregatik Bilboko aratuztak, bueno, nire zizkit asko gustatzen egia esan.
Oso ondan, Doni, bueno, gaur bitxikerik ez, baino Zaldibarko zabortegiko kontuak ekarriko ditugu, izan ere, hiru aste pasadira Zaldibarko eitzagako zabortegian, ba, Luizi hori gertatu zela, eta bi langile desagertu zirela, egunero ari gara informazioa jasotzen, baino oraindik ez garbirik ez?
Esan barra aukure, Andonik ikusteko aukera izan dugula, ba, bertan egondala, informatzen egondala, eta ez dakit, Andoni, nola bizi izan dezuztuk lehenengo egun horiek, eta bertan egondako egun horiek?
Ba, kontu potentea izan da, oso potentea, gertatu zenean, ez dengoen lanean, urrengo gunean bai, ostiralean bai, eta egon ginen pixkat desubikatuta, zera, ziren ez zuen ematen hain potoloa zanik, ez da? Baina, domeka hortan niri egokitu zitzaidan foru aldundiko prentxaurreko batetara joatea, prentxaurreko hortan itzegin bartzuten San Juan de Gaztelugatzko parkinaren inguruan eta foruaren inguruan, baina bertara gindua zen, izan ere bertan egongo zen Pradales, Imanol Pradales, dala Bizkaiko foru aldundiko egitura diputatua, eta berari galdetu behar genion, ba, Luiziaren inguruan, ze ordurako inork ez zuen, oza, bai, egia da, krisi mai bat egon zala, aurreko gunean Beltran de Herediarekin eta
bai.
Bizkaiko aldun nagusiarekin, egon zan krisi mai bat, eta adierazpenekin zituzten, baina, horren ikan ez genekien horra artean zegoen guztia, ez genekien langile horiek agertzeko posibilitatea hain utxa zela, ez da? Osa, de hecho, kostidan lortan guk uste genuen langileak agertu behar zirela. Orduan, bueno, ba, junitzen prentxaurreko hortara eta gorretzen egin galdera pillo bat bota genizkiola eta egia esan, beraiek ere ez egiten ondo, zer egin nola jokatu, orduan, bueno, beraiek errepideaz arduratu ziren, ez beste guztia jaurlaritzaren kontua da, jaurlaritzaren ardura da.
Bai.
Eta nik uste dut, hasieratik igarri genuela kazetariok hor komunikazioa lorretik
utxune zegoela,
eta hor utxune bat zegoela komunikazioa lorretik, eta hori izan da, azken finean, krisi hau hain bola handian bihurtu duena, eta ez da bilangile hil direla, ez da zabortegiak hainbat akatsi zituela, edo zabortegiaren inspekzioen inguruan atera den guzti hori,
bai.
Izan dela komunikazioa oso bat. Horrelako gauza potoloak gertatzen dira, eta gertatzen da, urtero astu egiten zaizkigu, astu egiten zaizkigu komunikazio lorrean oso ondo gestionatuta daudelako.
Bai.
Baina, eta egia da potoloa dela, eta bueno, baina komunikazio aldetik, hasieratik, akas bat egon, dautxune bat egon. Da, gero zer gertatu da, eguna pasa direla, eta hasierako diskurtsoa edo debatea zen lezagertutako langileen inguruan,
claro.
Eta, bueno, zabortegiaren, zabortegi horrek amiantoa zuela eta zuela, eta horren nari da. Baina gero zuteak egon dira,
claro.
Eta konturatu gara, aztebete beranduago, izan ere datuak analizatzeko bostegun behar direlako guztien,
bai.
Eta datuak Madrilera bidali behar direlako, eta bostegun beranduago, oza, bostegun ez, aztebete beranduago, jakin dugu, furanoa eta
diosina zebala, ez da?
Claro, bertan lanean egon garenok, lehenengo egunetik, ez nik lehenengo asteburu hori pasa nuen bertan, egunero 12 ordu,
bai.
Eta gila da usaina zegoela, baina lasai geunden, jendea larrituta, eta bueno, ba, kazetariok askotan, nola, modu hotzago batekin edo distantziarekin ikusten ditugun eta analizatzen ditugun gauzak, ba, nik ez nion garantzirik, ematen eta esaten nuen, jo, jendea, herriko jendea nolako adan esaten nuen, nire lankiri esaten nien, ez que como sois os de pueblo, segituan alarmatzen zute, pixa prometan, ez da, esaten
claro,
nuen, eh?
Baina prometik ez errez, ez da?
Segituan takata, eta jo, baina ez da ezer, ez da ezer, eta nire kamerak eraman zuen egun hortan maskarilla bada espada. Orduan, aztebete beranduago, ateratzen da diosina eta furanoen kontuan. Eta hor bai, orduan, claro, kontuan izan gainera, hainbat interes badaudela, hau guztian, debate batean bihurtzeko. Hor dago, hauteskunde kanpaina bat dago.
Bai,
eta, bueno, azken finean, alde batetik dago, herritarren eta oso ulergarria den, sumindura eta bestalde batetik interes politikoak. Eta horrek bilakena astuta, pum, bomba esplosiba. Orduan, ba, nire kamerak mazkarilla bat eraman zuen, eta urrengo astean, ez dute zango ze politikarik, ze zuen baiarako uste dela, eta zalderditakoak argazkia publikatu zuen Twitterren, eta saltzuen begiraka, ETV-ko kamerak, bazekien zerbait toksikoa zegoela horratzean, ze azkarrak diren, ezakiz zer, bueno, horrela hasi dira. Eta Twitterren ere horrelako polemika pilo bat egon dira.
Orduan, nik ez dakit, hori, Andoni, baino, esan zutenen diosina eta furanoa agertu zirela, eta ondoren, nik asko ez dute ulertzen zer den zehazki hori,
bai.
Baina gero entzuten dezu, lehen mailako futbol partida bat bertan bera utzi dutela. Ezin dela kirolik egin.
Leioak isteko, alarma...
Hor zerbait larria daun seinale, ez da?
Bai, hor ere nire ustez komunikazioa akatsa, niretzat akatsik larrienak komunikazio lorrekoak izan dira.
Bai.
Eta, no, bueno, noski, lehentasuna da, edo lehenengo ardura handi hori da, bertedroak berak, zabortegiak berak, daukan egoera edo zeukan egoera. Eta, bueno, lizentziak eta bimenak, baina
bai.
Hortaz aparte komunikazioa arazoa izan da. Zergatik, lehenengo momentutik, esperto geologoek eta analizietaz airearen kompetentzia daukatenek eta adierazi behar zuten hasieratik ondo nola egin bartzera analizio horiek. Eta hori ez zuten egin. Orduan zer gertatu da, jendeak ez zekiela, ez daukala ideiarik ere ez. Eta gara, furano eta dioxinak, berdin da furano eta dioxina existitzen den edo gezurra den. Atera orduko, bota orduko, sare sozialetan segulako iskanbila zegoen bertan herrian baita ere, eta guk ere igarri genuen gu, egunero egon gara kalean jendari galdezka, eta egun horietan tonua, jendaren tonua, askoz ere beroagoa zen.
Bai.
Orduan, sortu dena izan da poliki-poliki aserrea gero tandiagoa, amorrua, eta ez dakit nola esan, enfrentamiento hori...
Bai, liskarrak eta...
Bai, hori da ikusi duguna, ez da? Eta olatzek, ez galdetu diazu, olatz, esan diazu beste gauza bat ere komentatu nahi nuena. Futbol partida.
Futbol partida, bai.
Hori da, egun hortan Eibarren nengoen lanean, goizan, alkatarekin egon nintzen izketan, eta Eibarko alkateak ere esatezian, bueno, nik dakidan erarte, datu hauek ez dira, dioxina eta furano maiak ez dira kaltegarriak. Normaltasunetik kanpo daude, baina ez dira kaltegarriak, eta gainera, bueno, oso maia basuan dago, eta oso egun gutxi dira, orduan, bueno, ez da astorazeko modukoa, eta galdetu nioz futbol partidaren inguruan, eta berak esaten zidan azan, ez zuela uste futbol partida, bertan bera gelituko zenik, gainera presio politikoak ere egongo zirelako, eta hori da besteok ere uste genuena, nik uste nuen, futbol partida jarrituko zuela presio politikoak edo telefonari batzuk egongo zirelako, esaten aizue, ezkendu futbol partida, orain dikan eta alarma gehiago sortuko digu, eta ez dago arrazoirik, adituak horrela esan dute, egian gezurra esan digute, bueno, hori deborarekin jakingo dugu.
Bai,
orain arte ez digute gezurrik esan digutena izan da, gauzak gaizki, eta berandu, edo modu ez oso argi batean, baina gezurrik ez digute esan, orain goz, geologoek eta airearen kalitatez arduratzen direnek, ezta? Orduan, futbol partidarena izan zen sorpresa handi bat. Eta nik uste hor atzean daola ezakintasuna, baita ere. Nik ez dut uste, benetan esateik zuen, ni bertan egon eta ez dut uste futbol partida bat bertan berak elitzeko modukoa denik. Orain, futbol arduradunek edo futbol ekipoko arduradunek zera baki hartuko zuten eta zeren arabera hori jazdakit. Agian, ez asko espentsatzearen zuten, arrisko minimo bat dago gure jokalari ezat, jokalariak ez duten nahiko, bagoa.
Hala ere guztia da dena arraroa, oaintxe alarma gorri epiztuta, gaur entzun dugu orain dela ordu batzuk argitaratu den albiste baten, Osakidetzak argi berde ematen diola, Zaldibar ermua eta Ibarko herritarrei, normalitatea berreskuratzeko. Orain ura ez omen dago kutsatuta, nun dago hor kredibilitate hori?
Una ez dagoen kutsatuta inoiz, analisiak egunero egin direlako, eta airearen kutsadura hori izan da, furanoak eta dioxinak agertu zirela, sute baten ondorioz, sutea barruan dago, zabortegiaren barruan, normala da sutea egotea, ze hor ere hainbat zurrumurru egon dira, eta hainbat astakeri izan dituzte, baina normala da suteak egotea zabortegietan, sustantzia kimiko, eta gainera zabortegi horretan, sustantzia kimiko eta korrosioak zudelako, eta zuteak piztu egiten dira bakarrik eta hori beste bat piztu da, orduan, bueno, normala da furan eta dioxina horiek egotea airean, baina, bueno, Zaldibarko alkateak astakeri ederra bota du aste honetan, prentxorreko batean, baina gogoratuko dut, ondo datorki dalako, berak ezaten zuen, ez garela inbeste larritzen aurrak ondartzara eramaten ditugunean eta guztiak jotzen dituenean, edo...
Zerratxa gutxi.
Ez garela inbeste... Ez garela inbeste larritzen autoak hartzen ditugunean edo zertun dakeridako, hiri erdietan eta horrelako. Eta, bueno, guztiz, desaproposada, adierazpen hori, Zaldibarko alkatea bera ere, celebre utxagan. Baina, bueno, gure komunikabidekin oso gaizki portatu da.
Baina hor ere konturatzen da, eta zuk hasieratik komentatu zuen bezala, Andoni, komunikazio arlo hori, komunikazio lan hori ondo egine ez dagoela.
Ez dago. Nik uste dut ez dagoela, eta Eusko Jaurlaritzak komunikazio aholkulari onenetarikoak ditu, Europako onenetarikoak esango nuke, benetan esagutzen ditu dalako, eta beraien lana jarraitzen du dalako, eta askotan beraien lanaz beraien lanak lagundu egiten nau nire lanean eta beste batzutan guztiz kontrakua, nire aurkakoak izaten dira, ezta? Nire gauza bat interesatzen zaitalako eta beraiei beste bat. Eta zango nuke honetariko atituela, baina ez dakit zer gertatu den, agian departamentu ezberdien kontua izan dalako, hor dago medio ambiente, badago osasuna, bat da PSOEkoa, beste da EAJkoa, hor dago, bueno, hauzkalo zer dagoen horretzea, baina gila da komunikazio horretik ez dutela ondo egin, eta unibertsitatean analizatzeko moduko gaieta eta ziurra zirela baten batzuk analizatzen, baina bueno, alkatearen adierazpen hauen arira, eta larritasuna eta alarma sortzearen arira, nik uste benetan ez dela egoera alarma sortzeko modukoa izan, eta furano eta dioxinak agertu zirenean, jendeak ezin du, gure gizartean ikusten dut kultura maila minimo bat duela, eta jendeak irakurri egiten duela. Eta jendeak ezin du hartu datu hori eta pum, alarma sortu berehala. Ze inor ez da gelditu, inor ez da hasi begiratzen zer den furano eta zer den dioxina, eta zer egin izan dezaken honek. Zagian, bertan egon garen guztiok, hilko gara, 10 urte barru, bularreko minbizia jota horregatik, edo...
Bai, baina, bueno, azken finen normala da baita jendea informatzea eta alarmatzea.
Alarmatzea, bai, baina informatzea hori jendeak ez du egin. eta hori da nire salaketa pizkat gizarteari baita ere. Ze oso gauza merkeak esan dira eta oso modu merkean egon dira kazetariak iraintzen, politikariak iraintzen, eta baita esperto. Buen, politikariak zentzuentan da gutxien inportatza irana. Baina, batez ere kazetariak, komunikabideak eta espertoak, ez da? Eta hor lanean dauden geologo, teknikari guztiak, eta kanpotik zesiketik etorri direnak, eta nik uste oso merkea izan dela guztia, eta naiz eta komunikazio alorrean, lana ez den ondo egin, ezin degula horrela jokatu hau da. Ez da Fukushima bat izan, eta ikusiko dugu eta denborak ere erakutsiko dugu ea, zen eurrir arte izan den aularria, ze honen valorazioa ezin da egin jendeak hartu duen jarreragatik. Hau da, honen neurri izan desa, joe, que gordo fue aquello, por qué? Porque la gente se enfadó, ez hori ezin da izan. Izan behar da, benetan datu guztiak maiganean ditugunean, eta sagutzen dugunean, bueno, zer ze material zeuden bertan, eta zute txiki hoiek, azkenean zute txikiak izan dira, baina kea nahiko usain fuertea izan du, eta jende arduratu eginda horregatik, eta azkenean, bueno, hori, edo horrek daukan eragina, edo izango duen eragina, esaguzen dugunean, orduan egingo dugu balorazio bat. Horrein dik ezin dugu ezan, hau, hain larria eta inpotolo izan denik, edo, mediatiko kiere oso ondo datorkigu, horrelako albiste bat, oroar erabide guztioi, eta aprobetsatzen ari gara, eta, bueno, informatibak horrela irekitzen dira, eta bloke handiak, handienak, 10-15 minutuko blokeak eskaintzen ari gara telebistak, gai honi, eta prentsa idatzean baita ere, orduan, esentzu hortan ere ondo datorkigu honi bomboa ematea, baina ez dakit zen eurrir arte izango da nahi haunia handia bola hau edo ez.
Bueno, nik uste nahiko garrantzi badula, baina bueno, ez deu aztu behar ezta ere, Andoni, bi langile daudela hor bertan desagertuta, ja hiru aste.
Bai, eta langileen kontua, hori beste kontu bat da, antza langiletako batek ohartarazi egin zuen egun hortan bertan grieta handiak zeudela eta egunak zeramatzala zaratak entzuten bueno pixkat zerbait arraro asomatzen zuela inguruan nolabait ere berak lehenengo alarma piztu zuen edo lehenengo dei bat egin zuen aizue zerbait gertatuko hemen eta azkenean behira bertan gelditu da eta nik ulertzen dut zaila beretan zaila izan behar dela bertara sartzea, bertan bilaketa lanak egitea. Hor kamioiak daude iraulita. Bertan egon garenok ikusi duguna, ose, ikaragarria. Autobidetik pasatzeko aukera duzuen edoz, baina irudia benetan ikaragarria da. Gero, lehen aipatu dudana, ikusiko dugu denborarekin ze mailatako indarra edo garrantzia hartuko duen honek. Baina irudia ikaragarria da, eta zuloa ikaragarria da.
Eta hemen ere, lehen aipatu duzu bezala, Andoni, komunikazio falta baita ere, familiarekiko, ez da? Eta sensibilitate falta.
Hori, eta horre, egunak, pasatu behar izan dira, gu, eta nik uste, jaurlaritzare, ohartarazteko edo jakiteko, familiak etzekiela, benetan ezer. Hori bai dela, hori nik bai ez dudala ezer ulertzeze. Istripu bat izaten duzunean, autoistripu bat izaten duzunean, segituan jartzen dira zenitartekoekin harremanetan, eta psikologo bat egoten da, eta osa, horrek protokolo bat dauka, eta hori ere ez da martxan jarri, dozakit nola ez den martxan jarri, eta horren ikuran ere gauza asko daude argitzeko, ze familiak bakarrik izekin du, eta familiak esan duena ere kazetari batek moldatuta jakin dugu, hau da ez dugu zuzenean entzun bere jena autik hori, orduan, bueno, horren ikusi beharko da zer den gertatu dena, baina benetan arraroa da. Ez da hain arraroa, azte bete geranduago, gorputak ez izatea, ze zabortegiak duen egoeragatik niztiur nago, segurtasuna, langileen segurtasuna, bermatze izan dela lehentasuna, batez ere egun batzuk pasatu direnean, esan bezala bertan kamioiak daude, oso zaila da bertara ezartzen, hori ulertu ezakot. Baina ez dudana ulertzen da familiak ez jakitea hori guztia eta familiak ez parte hartzean olabit ere erabaki batzuetan eta bueno, ez dakit.
Oso ondo, Andoni. Bueno, bakizu hemen ordu berehala pasatzen zaigula, gustora gaude, baina agur esateko ordu iritsi zaigu.
Oso ondo. Bueno, azte buruetan, suposatzen dut inguru hortan ere ibiliko naizela, beraz, nobedaderik balego ere, kontatuko dizkizu.
Oso ondo, eskertuko
godeu.
Bale, Andoni. Mila esker tartetxo eskintzagatik.
Agur.